Mūsu vidū, Dievs, ka mēs varam būt kopā ar Tevi, Dievs, ka Tu esi vienmēr klāt, Dievs, un Tu nekad neatstāji, lai kur mēs būtu, lai kur mēs ietu Tavs, Tu nekad mūs neatstāji, Tu esi labs un mīlestības pilns, Dievs, un paldies Tev Tavs par visu Tavu mīlestību, par Tavu lielu žēlstību, ko Tu mums dod, mēs Tev gribam slavēt, Dievs, un mēs gribam vairāk Tev tuvoties, Kungs.
Esi labs, Dievs, oh. mani neatstāji nekā. Tu mani neatstāji, mani neatstāji nekā. Tu mani neatstāji, mani neatstāji nekā. Tu mani neatstāji, mani neatstāji nekā.
Oh, Debes tētiņa, paldies, ka tu esi šeit un ka mēs varam vērsties pie tevis, ka mēs varam tuvoties tev. Un Dievs, patiešām esi tas, kas mums ir vajadzīgs vairāk par visu, kungs, un mēs vēlamies nostāties tavā priekšā, norimties tavā priekšā, lai domātu par tevi, lai lūgtu tevi, lai pielūgtu tevi, lai savās, ar savām garu acīm tevi skatītu un piedzīvotu, pieskartos tev. Kungs, tu mums tas tiešām vairāk vajadzīgs par visu. Un mēs lūdzam pēc Tavas klātbūtnes, pēc Tavu tuvumu, pēc Tavu pieskārienu, kungs. Paldies, ka Tu esi tik īpašs, tik spēcīgs, tik varens, tik klātesošs. Un ka nav neviens persons visā visumā, kas būtu līdzīgs Tev vai spētu līdzināties Tev. Un, Dievs, mēs atzīstam savu vajadzību, savu izmisīgu vajadzību pēc Tevis, Dievs, pēc Tavas klātbūtnes, pēc Tavas iejaukšanās mūsu dzīvēs. Katru dienu, kungs, Tu mums esi vajadzīgs, Tu mums esi nepieciešams. Mēs mīlam Tevi, kungs. Mīļais svētais, kas es lūdzu, ka Tu māci mūs, ka Tu pamāci mūs, ka Tu palīdz mums atvērties Tavā priekšā, ka Tu palīdz mums pielūgt Tevi. Ne tikai ar lūpām, bet ar garu, ar sirdi, Dievs, tuvoties Tev, pieskarties Tev. Mēs pielūdzam Tevi, Tu esi cienīgs. Mūsu slavas, mūsu cieņas, mūsu pielūgsmas. Mēs pielūdzam Tev, svētais. Halleluja.
Tā mēs uzmanības. cienīgs, visas slavas cienīgs, tevi pielūdzām, kungs, tikai tu vien esi cienīgs, visas slavas cienīgs, tevi pielūdzām, kungs, tikai tu vien esi cienīgs. Visas slavas cienīgs, tevi pielūdzām, kungs, tikai tu vien esi cienīgs, visas slavas cienīgs.
Thank you.
tevi, Kungs, tu mums vajadzīgs. Mums vajag Tevi, mums vajag Tavu tūmu, mums vajag Tavu balsi, Tavu padomu, Kungs. O, mēs piederam Tev, piederam Tev.
Sirds ir pilna ar domām par mums, ar mīlestību pret mums, ar padomiem mums, Kungs. Tu mūs veldi sev tuvāk, tu mūs veldi savā tūmā, savā klātbūtnē. Tu vēlēsi atklāties, Dievs, tu vēlēsi izlieties par mums. Mēs pateicamies un mēs pielūdzam Tev, Kungs. Lai Tavs prāts notiek, Kungs, pie katra no mums mēs slavējam Tevi, mēs pielūdzam Tevi.
Tavam vārdam vienmēr sekošu, Es mani grūtībās, es cīnīšos līdz uzvarai.